V tri podneva boste slišali.
Načkov Zore Šolar je spodbudil, naj si postavijo višje cilje, kot pa mislijo, da so jih sposobni doseči. Neokatehumeni v soboto praznovali 40. obletnico prihoda v Slovenijo. Klub podjetnikov pričakuje jasen odziv oblasti na napade levice. Od danes možno oddati podpise podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Je v Siriji na obzorju nova humanitarna kriza? Reutersova novinarja v Mjanmaru obsojena na zaporno kazen. Vreme še naprej spremenljivo s plohami in nevihtami. Dober dan, v tri podneva na radiu Ognjišče, ki ste ga pripravila Tone Gorjup in Andrej Šinko. Z vami sva voditelj Blaž Lesnik in tehnik Jan Gerl. Današnji deževni ponedeljek je bil nekaj posebnega za več kot 21.800 otrok, saj so prvič prestopili šolski prag. Mnogo manj vznemirjenih je bilo preostalih 235.000 otrok in mladostnikov, z nekaterimi izjemami, kot so denimo dijaki prvih letnikov. Pester dan je to tudi za starše, saj je bila pot do šole in službe marsikje pravi podvig, ki je terjal dodatno potrpežljivost. Učiteljice in učitelji so počitnice sklenili že pred nekaj dnevi, a nekateri imajo drugačno delovno mesto, kot so ga imeli v prejšnjem šolskem letu. Predvsem pa pred seboj drugo generacijo otrok, za katero se bodo morali truditi in jim ulivati pogum za pridobivanje novih znanj. K temu jih spodbujajo tudi nekatera politična imena. Tanja Dominko.
Premijer, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je v poslanici ob začetku novega šolskega leta učence in dijake pozval, naj se učijo, da bodo imeli znanje, s katerim bomo lahko skupaj gradili prihodnost naše Slovenije. Prava moč človeka je resnično skrita v znanju in vedenju, je dejal in jih spomnil, da se ne učijo za šolo, temveč za življenje. Osnovne šole so za prvošolce pripravile skoraj povsod slovesen sprejem. Ponekod je bila priložnost tudi za himno. Skorajda vedno so še bolj kot otroci na trnih njihovi starši, saj vendarle vstop v šolo pomeni neko prelomnico. Da prvi šolski dan vedno predstavlja stres, je za Radio Ognjišče priznala tudi članica Društva katoliških pedagogov Helena Kregar.
Nam povzroča določen stres. Ne samo staršem, ne samo otrokom, zagotovo tudi učiteljem, verjetno tudi dijakom, ne vem kako šolski politiki, ampak vsem, ki smo udeleženi v šoli, pa zagotovo sprememba iz tega lagodnega julijskega, avgustovskega počitniškega življenja, ki je mirno lepo, v to, da je treba začeti organizirano živeti, je zagotovo kar velika in pogoltnemo ga.
Kot grenko pilulo, je dodala. Poglejmo k nekaterim konkretnim šolam. Na Mariborski osnovni šoli Bojana Iliha je učence pozdravil župan Andrej Fištravec. Začetek pouka je bil tam še toliko bolj slovesen, saj se je po kar četrt stoletja vodenja šole poslovil Štefan Muravs. Njegovo funkcijo je prevzela nova ravnateljica Astrid Videc.
Sem se v bistvu pripravljala že kar ves dopust, ampak sem se pripravila in tukaj sem polna energije za delo naprej.
V novomeški osnovni šoli Bršljin so novo šolsko leto začeli z enakim številom oddelkov kot lani, a s 15 učenci več. Letošnja posebnost je, da so vpisali večje število učencev in tudi nekaj tujcev, katerih starši so se v novo mesto priselili zaradi dela. Ravnateljica Darja Brezovar.
Tu bomo morali posvetiti posebno skrb, tudi do sedaj smo jih imeli, vendar v letošnjem letu jih je kar nekaj več.
V katoliških šolskih ustanovah se je današnji dan začel sveto mašo, saj se zavedajo, da vsako dobro delo terja blagoslov. Za škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu je bogoslužje zjutraj vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V pridigi je dejal, da ko vstopajo v to novo leto rasti, verjame, da je v srcih mladih veliko dobrih sklepov. Toda mnogi pri njih omagajo, cilji pa naj ostanejo visoki.
Ne bodo postavljeni više, kakor pa mislite, da ste sposobni seči. Kajti, verjemite mi, dragi mladi prijatelji, da je vsak izmed vas sposoben biti večji od samega sebe. Da je sposoben preseči svoje sposobnosti, a ne iz samega sebe, ampak na skupni poti s profesorji, s šolci, z domačimi in na skupni poti z Gospodom Jezusom Kristusom.
Direktor zavoda svetega Stanislava Tone Česen pa je v prostorih osnovne šole Alojzija Šuštarja najmlajše in malo večje otroke, ki obiskujejo to stavbo, takole nagovoril.
Želim vam poguma in ustrajnosti, ko si bo potrebno prizadevati za dobro in v njem ustrajati in premagovati težave in napore, s katerimi se skoraj zagotovo vsak sreča.
Letos bo za zavod praznično leto, saj se bodo spomnili 25-letnice vnovičnega delovanja gimnazije in 10-letnice delovanja osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Na današnji dan, ko minevajo 3 meseci od predčasnih parlamentarnih volitev, politika vstopa še v lokalno volilno zgodbo. Začeli so namreč teči roki za izvedbo opravil pred županskimi volitvami, ki bodo 18. novembra. Od danes lahko volivci na upravnih enotah overjajo podpise podpore kandidatom in kandidatnim listam. Petra Stopar.
Politična stranka kandidata določi v skladu s svojimi pravili na tajnem glasovanju, skupina volivcev pa kandidata določi s podpisi overjenimi na upravni enoti. In če so nekatere stranke priprave na volitve začele že takoj po 3. juniju, pa so septembrom vsi zavihali rokave. Znano je, da razmerje sil na lokalni ravni ne odraža tistega na državni, saj ima največje število županov SLS, ki tudi tokrat junija ni uspela vrnitev v državni zbor. A v stranki so optimistični in opozarjajo, da v lokalnem okolju šteje samo in predvsem človek, ime in priimek ter delo, ki ga je do takrat v tem okolju opravil. Znano je že, da se bo Marko Zidanšek, ki je junija odstopil kot predsednik SLS, potegoval za župansko funkcijo v Celju, poleg aktualnega dolgoletnega župana Bojana Šrota. Ob tem Zidanšek pravi.
Veste, da smo v teh 20 letih, ali pa če rečemo vsaj 15, 16, 17, bili navajen hitro rastojočega tempa v Celju. Vse smo ga tudi kot Slovenska ljudska stranka diktirali. V vsem tem času je bilo v Celju na različnih področjih ogromno postorjenega.
Medtem je zmagovalka državnozborskih volitev SDS s svojimi več kot 550 predstavniki zastopana v vseh svetih mestnih občin in skoraj vseh svetih ostalih občin. Tudi tokrat v stranki napovedujejo, da bodo v volilni boj poslali delovne in poštene ljudi, ki so se doslej že izkazali svojim delom in verjamejo v ponovitev zmagovitega rezultata izpred 4 let. Sicer pa se kot županskega kandidata SDS v Mariboru neuradno omenja Zvoneta Zinrajha, medtem ko se bo uradno za vodenje Štajerske prestolnice s podporo NSI potegoval tudi zdajšnji podžupan Zdravko Luketič.
In prepričan sem, da je Zdravko svojim dosedanjim delom kot podžupan pokazal, da zna prav tisto, kar Maribor potrebuje. Dialog, povezovanje in sodelovanje.
Meni Matej Tonin, predsednik NSI, ki ima trenutno 10 županov. V novinki LMŠ nekaj izkušenj na lokalni ravni že imajo. Nenazadnje je bil njen predsednik Marjan Šarec do izvolitve v državni zbor kamniški župan. Pred nekaj dnevi so v tekmi za županjo Maribora že podprli svojo novo pečeno poslanko Lidijo Divjak Mirnik.
Ker resno verjamem, da je čas za žensko. Za žensko energijo, ki bo delovala povezovalno, ki bo naredila red.
SMC si želi izboljšati rezultat prejšnjih volitev, ko ni uspela zasesti nobenega županskega stolčka, ima pa 12 podžupanov in podžupan. V SD si želijo, da bi ohranili sedanjih 21 županskih ter več kot 400 svetniških mest, a se še kakšnega ne bodo branili. V polnem teku so priprave na volitve tudi v ostalih strankah, čas za zbiranje podpisov podpore in za vložitev kandidatur pa se bo iztekel 18. oktobra.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ob sklepu Drage 2018 tudi o slovenski politiki, ki drsi v enoumje. Kitajska napovedala za $60 milijard naložb v Afriki. Šport, teniški turnir ZDA se preveša v četrtfinale, v njem tudi Jakupovičeva.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. No, nekaj zastoja zaradi povečanega prometa na ljubljanski zahodni obvoznici, zastoj od Brda proti Brezovici. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km. Predor občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski meji. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Staro Tuško in Pobrežje. Na teh mejah vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo. No, ob začetku šolskega leta pa pričakujemo močno povečan promet v okolici šol in pa vrtcev. Tudi danes popoldan pričakuje se bolj zgoščen promet in daljše zastoje v času popoldanske prometne konice. Vozniki ne bodo seveda na cestah strpni in pa kar se da previdni. Dela na regionalni cesti Logatec-Žerim, ta je pri Podklancu popolnoma zaprta. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za ostale preko Idre ali Horjula in Gorenje vasi. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
15 in 11 minut. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani je v soboto potekalo praznovanje 40-letnice neokatehumenske poti v Sloveniji. Praznovanje so začeli z uvodno molitvijo, pesmijo in zgodovinskim pregledom poti po svetu in v Sloveniji. Slovesno sveto mašo pa je zatem daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prispevek Marijane Debevec.
Član neokatehumenske poti Jože Lun je pred mašo predstavil njihovo zgodovino ter izpostavil prispevek poti k novi evangelizaciji.
To je nekaj, kar je danes v trendu, o čemer se zelo veliko govori, pa mislim, da nekako nam ni jasno, kaj napraviti. Papeški svet za laike pa je v neokatehumenski poti prepoznal dejavnost, ki prispeva k temu. Vsekakor je neokatehumenat sredstvo, ki služi škofom, da tisti, ki so že krščeni, ponovno odkrijejo krščansko iniciacijo. In med temi krščenimi navaja tiste, ki so se udaljili od cerkve, tiste, ki so premalo evangelizirani ali katehizirani, tiste, ki želijo, da bi njihova vera postala globla in zrelejša, in tiste, ki prihajajo iz takih krščanskih veroizpovedi, ki niso v polnem občestvu s katoliško cerkvijo.
Je med nalogami neokatehumenske poti izpostavil Lun. Nadškof Zore pa se je med svetomašo zbranim zahvalil, da se zbirajo v skupnostih in da so pripravljeni biti oznanjevalci.
Najprej oznanjevalci v svoji družini, kjer je včasih oznanilo najtežje. In kdor zna živeti in oznanjevati besedo v svoji družini, ta jo bo znal živeti in oznanjevati tudi med tujci. Zato sem hvaležen, da živi to besedo v svojih družinah, v svojih zakonih in da jo potem posredujete tistim, ki jih srečujejo, da morajo ljudje, ki bodi si zaradi poklica ali pa mimo grede, srečajo kogarkoli izmed vas, srečajo kristjana.
Je dejal nadškof ter neokatehumensko pot označil za enega od sadov koncila.
V Brestanici so se včeraj popoldne zbrali bolniki, invalidi in starejši iz celjske škofije. Med sveto mašo je škof Stanislav Lipovšek spregovoril o pomenu bolniškega maziljenja, ki ni zdravilo le za dušo, ampak tudi za telo, pa tudi o dragocenem daru Evharistije. Kdor jo uživa, bo živel bolj po Jezusu, ki je povezan z očetom, je zatrdil.
Zapravi, da bodo naše misli, besede in dejanja bolj Jezusove misli, besede in dejanja. Da bomo, kot se reče, bolj usklajeni z Božjimi potmi in načrti in se potem še bolj zagotovo bližali tistemu idealu, kateremu smo vsi poklicani, to je pa ideal svetosti.
Sinočnje romanje je bilo po škofovih besedah nov duhovni začetek, da bi se po vsakem gradilo in širilo Božje kraljestvo.
Večina vas ima otroke, pa vnukece, nekateri že prav vnuke, ja pa kaj je lepšega, kakor da babica ali pravabica noč in dan moli za svoje otroke, za svoje vnukece in pravnukece. Ni lepšega zdravila in pomoči za vse te tegobe današnjega časa, kakor je ta molitev vas, starejših, in tudi vas, bolnikov in trpečih. Darujmo ta namen naše križe in težave.
Zbrane je škof Lipovšek pozval tudi k molitvi za nove duhovne poklice. Sicer pa bo v Brestanici slovesno tudi v soboto na praznik Marijinega rojstva. V Baziliki Lurške Marije bomo sklenili deveto kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Sveta Maša s srečanjem prijateljev Radija Ognjišče bo ob 10:00. Bratje Kapucini so na 85. generalnem kapitlju danes za generalnega ministra reda izvolili brata Roberta Genuina iz Beneške province. Ob koncu tedna bodo izvolili tudi nove generalne svetovalce in vikarja. Kapitel so Kapucini začeli v soboto 25. avgusta, iz Slovenije pa se ga udeležujejo bratje Štefan Kožuh, Vlado Kolenko in Matej Nastran. Generalni kapitel je sicer znamenje in orodje edinosti reda. Njegova naloga je pregledati prehojeno pot zadnjega šestletja, izvoliti novo vodstvo in obravnavati teme, ki se tičejo celotnega kapucinskega reda.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Sirski režim naj bi se pripravljal na napad na upornike v provinci Idlib. Mednarodna skupnost svari, da bi takšno posredovanje lahko povzročilo novo humanitarno katastrofo izrednih razsežnosti. Več Andrej Šinko.
Po več letih ene najbolj krvavih vojn se sirski režim pripravlja na napad na upornike v pokrajini Idlib, kjer živi približno 3 milijone ljudi. Veliko se jih je tja zateklo pred spopadi v drugih delih države. Sirske oblasti so sprejele odločitev za odstranitev pripadnikov fronte Al-Nusra v Idlibu. Nič nas ne bo ustavilo, je dejal sirski zunanji minister Walid Mualem. Mednarodna skupnost ob tem sicer svari, da bi napad lahko sprožil razselitev do 800 tisoč ljudi, ki že tako živijo v grozljivih razmerah. Varnostna situacija je alarmantna, se provinci Idlib grozi nova humanitarna katastrofa. Pričakujemo ukrepanje Rusije in Turčije v skladu z danimi zavezami, pa je poudaril francoski predsednik Emmanuel Macron. Večina prebivalcev Idliba je močno odvisnih od hrane in zdravil in druge humanitarne pomoči, ki jih Združeni narodi in humanitarne organizacije dostavljajo prek sirsko-turške meje. Sirski režim je v minulih mesecih z uspešnimi ofenzivami ponovno zavzel približno 2/3 sirskega ozemlja. Zdaj pa želi ponovno osvojiti tudi pokrajino Idlib, ki je zadnja sirska provinca v rokah upornikov. Omenjene ofenzive režimskih sil so v zadnjih mesecih z domov pregnale več 100 tisoč ljudi, skupno pa je po državi zaradi spopadov razseljenih več kot 6 milijonov ljudi.
Na nevarnost nove humanitarne katastrofe je včeraj opozoril tudi papež Frančišek, ki je pozval k zaščiti človekovih pravic in življenj civilistov. Sodišče v Mjanmaru je dva novinarja tiskovne agencije Reuters, ki sta poročala o nasilju nad muslimansko manjšino Rohing, zaradi izdaje državne tajnosti obsodilo na 7 let zapora. Oblasti so ju obtožile posedovanja državnih dokumentov, vendar novinarja trdita, da so jih ima podtaknili policisti. Obsodba je naletela na kritike v mednarodni skupnosti in med novinarji. V Pekingu se je začel vrh o sodelovanju med Afriko in Kitajsko, ki se ga udeležuje več kot 30 voditeljev afriških držav. Kitajski predsednik Xi Jinping je afriškim državam napovedal 60 milijard dolarjev pomoči, investicij in finančnih spodbud. Afrika sicer za Kitajsko postaja vse pomembnejši trg. Lani je trgovina Kitajske s črno celino dosegla približno 170 milijard dolarjev, kar je več od trgovine Afrike z ZDA in Francijo.
Peking bo afriškim državam v razvoju oprostil plačilo dolgov, je poudaril kitajski predsednik Xi in napovedal vrsto projektov in partnerskih programov na področju trgovine, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Ob tem je dodal, da Kitajska svojih investicij v Afriki ne bo politično pogojevala, niti da se ne bo vmešavala v notranje zadeve afriških držav. Kitajska vlaga v afriške države že daljše obdobje, kar je precej spremenilo podobo celine. v Keniji, Nigeriji, Etiopiji, Tanzaniji, Angoli in Maroku so tako na podlagi kitajskih investicij dobili pomembne železniške povezave, tisoče kilometrov cest, bolnišnice in vladna poslopja.
Tu imamo vrsto držav, ki se vzpenjajo po številnih gospodarskih družbenih kazalcih, od Etiopije do Eritreje, do Ugande, in to je seveda pozitiven prispevek Kitajske, ki pa seveda tako še bolj napoveduje svojo globalno vlogo in pohod na največjega upravljalca sveta, ki naj bi seveda zamenjal ZDA.
Pojasnjuje politični analitik in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferfila. Številni afriški voditelji pozdravljajo vlogo Pekinga, ki ga v zvezi z vlaganjem vidijo kot alternativo ZDA in Evrope. Kritiki pa opozarjajo, da projekti, ki jih financira Peking, ustvarjajo dolžniško past in izkoriščajo afriško delovno silo. Dr. Ferfila v zvezi s tem pravi, da če ne bi bilo tujih investicij v Afriki, ne bi bilo razvoja, ob tem pa dodaja, da je jasno, da ima vsaka stvar svojo ceno. Kitajska se k afriškim državam usmerja tudi zaradi obrambnih interesov. Lani je tako Peking odprl prvo pomorsko bazo v Džibutiju na afriškem rogu, odkoder podpira svoje mirovne operacije v sklopu Združenih narodov. Obenem pa skuša Kitajska okrepiti tudi prodajo orožja afriškim državam.
V brazilskem narodnem muzeju v Rio de Janeiro je sinoči izbruhnil požar, ki naj bi poškodoval večino razstavljenih eksponatov. Ognjeni zublji so se razširili na skoraj vse dele zgodovinske stavbe. O žrtvah ne poročajo, muzej pa je bil v času požara zaprt. Muzej je imel geološko, botanično, paleontološko in arheološko zbirko ter je veljal za enega najpomembnejših razstavišč Južne Amerike. Približno 400 zapornikov je po uporu v enem od zaporov v južnem predmestju libijske prestolnice Tripoli pobegnilo iz zapora. Med njimi so bili tudi podporniki nekdanjega diktatorja Gadafija, ki so sodelovali v spopadih, na koncu katerih so sile Libijskega nacionalnega prehodnega sveta leta 2011 voditelja ubile. Vse od tedaj je libijska prestolnica središče bitk oboroženih skupin za vpliv. Samo v zadnjem tednu je bilo ubitih približno 50 ljudi, več kot 100 pa je bilo ranjenih.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V klubu slovenskih podjetnikov so v odprtem pismu vodilne politične predstavnike v državi pozvali k javnemu, hitremu in odločnemu odzivu na nekatere napade na podjetnike v stranki Levica in delu javnosti. V njem so se zavzeli za svojega uglednega člana Igorja Akrapoviča in vse, ki si prizadevajo graditi podjetno, demokratično in svobodno Slovenijo. Tone Gorjup.
Kot navajajo v klubu slovenskih podjetnikov, smo bili v zadnjih dneh priča ogrožanja osnovnih vrednot demokratične družbe, pravice do zasebne lastnine, demokratičnega in spoštljivega dialoga ter boja proti vsakršni nestrpnosti in sovražnemu govoru. To je tudi razlog za nastanek odprtega pisma tistim, ki v imenu nas vodijo državo. Ker verjamajo, da beseda nekaj velja, so začudanjem sprejeli informacijo o predvidenih davčnih in drugih novih obremenitvah podjetij. Ti so v koalicijski pogodbi zapisane v dovolj jasnih obrisih. Posledična negotovost podjetnikov se je odrazila v njihovem samozaščitnem ravnanju, saj so odgovorni za številna delovna mesta, družine, razvoj in s tem za dobrobit družbe in države, je na novinarski konferenci poudaril izvršni direktor kluba podjetnikov Goran Novković in nadaljeval.
Hujskaški ton, širitev neresnic, nespodobna politična kultura, populizem, tendencioznost, predvsem pa nedopusten sovražni govor do podjetnikov, ki ga je potrebno obsoditi, in odkrito pozivanje k vzpostavitvi nekega drugega družbeno-ekonomskega sistema in to z vsemi sredstvi na nedemokratičen način so nas šokirali.
V pismu, ki so ga naslovili na predsednike države, državnega zbora, na premijeja in predsednike vseh parlamentarnih strank, pričakujejo njihov odziv. Goran Novković.
Pripričani smo, da vi kot ključni politični voditelji v naši domovini ne delite takšnih pogledov. Zato sta nas vaš medel odziv in molk ob omenjenem ekscesu zelo razočarala. Takšni ekscesi dodatno vnašajo negotovost glede ciljev in vrednot, ki jih ima bodoča vlada Republike Slovenije za našo skupno prihodnost. Obenem pa imajo izrazito negativen in nevaren vpliv na javno mnenje.
V klubu menijo, da si naši podjetniki in vsi državljani zaslužimo, da izvoljeni predstavniki ljudstva branijo naše skupne vrednote. Med njimi je zagotovo pravica do zasebne lastnine, spoštljiv dialog ter predvsem boj proti stigmatizaciji podjetništva. Od političnega vrha pričakujejo takojšnjo javno opredelitev do ekscesnih stališč in pozivov levice glede povsem zakonitega ravnanja njihovih članov.
Na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in Julijskih Alp ter širše okolice do petka poteka skupno usposabljanje helikopterskih posadk slovenske in madžarske vojske, poimenovano Lord Mountain 2018. Helikopteri bodo v zraku predvidoma do 4 ure dnevno, dopoldne in zgodaj popoldne. Namen usposabljanja, ki se je začelo danes na vojaškem letališču Jožeta Pučnika na Brniku, je urjenje v letenju in postopkih izven letaliških pristankov v Visokogorju. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu so se včeraj sklenili 53. študijski dnevi Draga 2018. Precej pozornosti je pritegnil predavatelj Bernard Nežmah, ki je sklenil letošnjo Drago. Spregovoril je o novi slovenski politiki. Po njegovih besedah se z vlado Marjana Šarca k nam vrača politika z uveljavljanjem diskurza iz časa samoupravnega socializma. Mateja Subotičanec.
Bernard Nežmah je analiziral novo nastajajočo vlado Marjana Šarca pod vidikom jezika, ki ga uporablja. V tej luči je ocenil, da ne gre za nastop nove, ampak za vračanje prastare politike in oživljanje diskurza iz časa samoupravnega socializma. Kot je dejal, gre za posiljevanje oziroma zlorabo jezika. In to primerjal s tistim, kar se je svoj čas dogajalo v nacistični Nemčiji. Kot primere je opozoril na pojme izdajalec, kolaborant, napredno, pa tudi pojem sovražnika in podobno. Pri tem je opozoril tudi na agresiven jezik časnikarjev, ki po njegovih besedah likvidirajo težo in pomen določenih političnih voditeljev, kot sta denimo v tujini madžarski premier Viktor Orban in ameriški predsednik Trump, v Sloveniji pa Janez Janša ali kak drug voditelj nekomunističnih strank. Pri tem je še opozoril, da niso problem le novinarji v množičnih medijih, ampak tudi lastniki teh medijev. Ti izkoriščajo svojo moč in vpliv skozi medije za pridobitev poslov, kar lepo kaže na tako imenovano globoko državo. Bernard Nežmah vidi rešitev tudi v spremembi jezika, ki je po njegovem mnenju mogoča samo ob predhodni spremembi določenih miselnih okvirov ter ob ustvarjanju idej in mišljenja.
Pozdravljeni v športu. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju se z mladinskega evropskega prvenstva vrača s 7 kolajnami. Mija Krampel in Lučka Rakovec sta osvojili zlato v balvanskem plezanju, Rakovčeva je postala tudi podprvakinja v kombinaciji, Vita Lukan pa je osvojila 3. mesto in postala prvakinja v kombinaciji. Betka Debevec si je v balvanih priplezala bronasto kolajno, Luka Potočar pa je bron osvojil v kombinaciji. Prvi nosilec, Španec Rafael Nadal, je potreboval 4 nize za uvrstitev v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA. Tam se mu je pridružil Argentinec Juan Martín del Potro, ki letos v New Yorku še ni izgubil niza, prav tako pa sta se med 8 najboljših uvrstila Avstrijec Dominic Thiem ter domačin John Isner. V ženski konkurenci so prve četrtfinalistke, domačinki Serena Williams in Sloane Stephens ter Čehinja Karolina Pliškova in Anastasia Sevastova iz Latvije. Od Slovenk v igri ostaja le še Dalila Jakupovič v konkurenci dvojic. V Južni Koreji poteka svetovno prvenstvo v strelstvu, kjer so Slovenca v trapu Denisa Vatovca malenkosti ločile do preboja v veliki finale. Primorec je v kvalifikacijah zasedel 9. mesto. Na azijskih tleh se je malce zalomilo prvemu slovenskemu adutu v trapu Boštjanu Mačku. Letošnji evropski prvak iz avstrijskega Lebersdorfa je osvojil 70. mesto. 3. slovenski predstavnik Matjaž Lepen pa je zasedel 19. mesto v konkurenci 127 strelcev iz vsega sveta. Na strelsko črto so stopile tudi tekmovalke z zračno puško na 10 metrov. Od Slovenk se je najbolje izkazala Urška Kuharič, ki je zasedla 22. mesto. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Nadškof Zore Šolar je spodbudil, naj si postavijo višje cilje, kot pa mislijo, da so jih sposobni doseči. Neokatehumeni v soboto praznovali 40. obletnico prihoda v Slovenijo. Klub podjetnikov pričakuje jasen odziv oblasti na napade levice. Od danes možno oddati podpise podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Je v Siriji na obzorju nova humanitarna kriza? Reutersova novinarja v Mjanmaru obsojena na zaporno kazen. Vreme še naprej spremenljivo s plohami in nevihtami. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tone Gorjup in Andrej Šinko. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Jan Gerl. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.